Preacuvioși, părinți și frați, iubiți credincioși, ne-a ajutat Bunul Dumnezeu să pășim împreună pe calea Apostolului și iată, am depășit deja jumătate din această cale și dacă în primele trei duminici ale postului noi am văzut cum Dumnezeu însuși vine către noi, cum Dumnezeu însuși este Cel care deschide această cale. El însuși este Cel care ne deschide brațele spre a ne, își deschide brațele spre a ne primi și ne arată puterea Lui într-o bunătatea Sa, într-o mila Lui. Iată că de acum înainte ni se cere și nouă să ne alăturăm credincioșiei Lui, să fim și noi credincioși acestei iubiri răstignite a Lui Dumnezeu. Căci despre credință este vorba în această zi. Dacă ați ascultat și pericopa apostolică care s-a citit și Evanghelia, la fel ca și cuvintele care au fost rostite de la strană, atunci vedeți și înțelegeți că Dumnezeu ne pune înainte ca model credincioșia Lui. În urmare, nu vorbim despre credință doar ca pe o luare la cunoștință a faptului că Dumnezeu este, există, că Dumnezeu lucrează, că Dumnezeu vrea să ne mântuiască și așa mai departe. Este o credincioșie, este o fidelitate, este o rămânere într-o iubirea cea fără de margini, care va crește într-o veșnicie, căci așa a spus Domnul și El este credincios cuvântului Său, iar noi ne alăturăm, cum am zis, într-o această credincioșie. Dacă duminica trecută L-am văzut pe Hristos răstignindu-se pe cruce și arătând iubirea Lui față de această cruce, Sfântul Ioan Gură de Aur zice că atât de mult a iubit crucea încât a luat-o cu El, Hristos, și se laudă cu ea, pentru că pe aceasta o va trimite înaintea venirii sale celei de pe urmă. Și noi, la fel, ar trebui să nu ne grăbim să lepădăm crucea, să nu credem că această cruce este o povară de care abia așteptăm să scăpăm. Nu. Dacă Hristos a luat-o cu El, și noi s-o ținem. S-o ținem aproape de inima noastră și s-o folosim ca pe o scară, ca pe un jug, mai bine, prin care noi și împreună cu noi și restul lumii să ajungem la Dumnezeu. Pentru că Hristos ne invită alături de El să luăm acest jug al crucii, să luăm acest jug ca să tragem după noi toată omenirea, toată creația chiar. Așadar, Sfânta Cruce a deschis calea acestei duminici care este închinată Sfântului Ioan Scăraru, Cel care a alcătuit acea scriere numită Scara Virtuților sau Scara Raiului, cum este cunoscută, de unde și-a și primit numele Sfântul Ioan Scăraru. Ba chiar El însuși este lăudat de cântările bisericești, numit fiind Scara a Virtuților. E bine, într-o această zi, Mântuitorul vine să vindece pe un tânăr. Evanghelia aceasta este puțin tragică pentru că Hristos este nevoit cumva să spună niște cuvinte mai dure. Acest tânăr care era chinuit de un duh mut și surd și chinuit din copilărie chiar și era aruncat în apă și în foc și foarte mult îl chinuia acest demon și tatăl său, nemai știind ce să facă, l-a dus la ucenicii Mântuitorului și aceștia n-au putut să-l vindece. De ce l-a dus tatăl la ucenici? Pentru că ei fuseseră mai înainte trimiși de către Mântuitorul la propovăduire și le dăduse putere acestora ca să scoată demonii din oameni. Lucru pe care îl făcuseră, pentru că vă amintiți, ei s-au întors cu bucurie mare la Hristos și a spus: Doamne, în numele Tău și duhurile ni se supun. De data aceasta însă ucenicii n-au putut să-l vindece. Și când a ajuns Mântuitorul acolo unde se aflau ucenicii și cu tatăl acestui tânăr chinuit de demoni, era mare vânzoleală, mare tulburare. De unde venea Mântuitorul? Cobora de pe muntele schimbării la față. El se schimbase la față înaintea ucenicilor săi, Petru, Ioan și Iacov, și după acest eveniment, coborându-se din munte, la poalele acestui munte au găsit această adunare tulburată. Și întrebând despre ce este vorba, tatăl i-a spus că fiul său este chinuit și i-a cerut foarte frumos, i-a cerut să-i ajute. N-a zis: ajută pe fiul meu, a zis: ajută-ne, fie-ți milă de noi. Așa ar trebui toți să cerem, să ne rugăm pentru cineva, de ca și cum problema aceea este și a noastră. Nu doar a noastră, nu doar a lui, este a noastră. Să fim alături de cel în suferință. Cu toate acestea, felul în care i-a spus Mântuitorului că ucenicii n-au putut să facă nimic, l-a determinat pe Hristos să spună aceste cuvinte foarte dure. S-a întors către mulțime și a zis: O neam necredincios, până când voi fi cu voi? Până când vă voi răbda pe voi? Aceste cuvinte n-au loc, nu-și găsesc loc în gura Mântuitorului. E greu să auzi astfel de cuvinte din gura celui prin fire blând, din gura celui care a venit să ne vindece, care a venit să ne mântuiască, care a venit să ridice toată neputința și boala din popor, cum spune Scriptura. Și deodată, în nevoie fiind, îndurerat fiind, necăjit fiind, și mergând la Hristos, să auzi cuvintele acestea: până când te voi răbda pe tine? Dar oare de ce spune Hristos lucrurile acestea? Repet, Hristos se pogorâse de pe muntele schimbării la față. Lucrul ăsta s-a întâmplat cu 40 de zile înainte de patima sa, deci la sfârșitul activității sale pe pământ. Atunci când deja ucenicii ar fi trebuit să fi înțeles, atunci când lumea însăși care l-a primit pe Hristos, care l-a văzut, care s-a bucurat de darurile acestuia, ar fi trebuit să fi înțeles. Ar fi trebuit să înțeleagă că Hristos a făcut aceste lucruri pentru că îi iubește. El nu a venit ca un simplu medic. El nu a venit ca unul care să rezolve, ca un politician care să rezolve crizele lumii. El nu a venit ca un împărat din împărăția aceasta, ci El a venit smerit și blând. ca să ne ia pe noi, frații Lui, și să ne ducă înapoi în familia Sa, în familia Sfintei Treimi, să ne ducă acolo unde Dumnezeu însuși ne-a dorit, de-a dreapta Sa. Așadar, lucrul acesta, vederea aceasta foarte meschină a omului, care nu făcea din Dumnezeu decât un, să-mi iertați expresia, un dispenser de bunătăți și de vindecări și de daruri, cât de mărunt să fii, să-L cobori pe Dumnezeu până acolo, mai jos decât nivelul tău, mai jos decât nivelul tău. Evident că Hristos s-a întristat și când a zis neam necredincios, la asta se referă. Unde ți este ție credincioșia? Unde ți este ție încrederea? Dacă eu spun că Tatăl însuși vă iubește până într-acolo încât pe mine m-a dat pentru voi, de ce nu-L credeți? De ce în continuare vă fixați pe lucrurile acestea trecătoare? Când eu vin și vă ofer veșnicia, asta vă este credincioșia? Cât am să mai rabd această nimicnicie a voastră? Ne aducem aminte de cuvintele Sfântului proroc Ilie, când se vedea singur în mijlocul unui popor care se întorsese la idolatrie și îi mustra pe aceștia cu cuvintele astea: de ce, până când o să șchiopătați de ambele picioare? Cam așa spune și Hristos, numai că altfel se aude din gura Sfântului Ilie, altfel din gura lui Hristos. Sunt dure aceste cuvinte, dar sunt spuse dintr-o inimă blândă, pentru că pe Hristos îl durea nevoia noastră, îl durea coborârea noastră, înjosirea, auto-înjosirea noastră. Și de aceea a făcut o astfel de să-i spunem așa, scenă. Și se întoarce către Tatăl și le întreabă: de când copilul tău suferă asta? Din pruncie. Și mai departe, Tatăl, ca să dovedească parcă ceea ce a vrut Mântuitorul să sublinieze, adică lipsa de credincioșie, spune așa: și de poți ceva, ajută-mi, de poți ceva. Adică mă aștept ca tu să nu reușești, nici tu să nu reușești, așa cum nici ucenicii tăi n-au reușit. Da, dacă totuși poți, bine ar fi. Cum sună aceste cuvinte? Cât de îndurerat trebuie să fi fost Hristos auzind vorba asta? Și cu toate astea, nu l-a certat. Însă i-a răspuns cumva în același ton, astfel încât Tatăl să înțeleagă că la El este marea parte, cea mai mare parte din vină. Și a zis: de poți crede, atunci toate sunt cu putință celui care crede. Prin urmare, dacă tu ai fi fost credincios, dacă tu te-ai fi încredințat de adevărul spuselor mele, dacă m-ai fi crezut în cele ce am spus, era sfârșitul activității sale, trecuseră 3 ani și mai bine de când Hristos vindeca și ridica orice boală și neputință în popor. Și atunci Tatăl a înțeles. A înțeles mustrarea fină a lui Hristos și a început să plângă, că zice, cu lacrimi a strigat: cred, Doamne, ajută necredinței mele. Iată ce lecție a învățat acest tată, lecție pe care frumos ar fi să o primim și noi, să o învățăm și noi. Credința nu este a unuia singur. Credința reiese din relație. Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Dacă doar eu cred, credința mea este atât de neputincioasă încât poate fi numită necredință. Dar, împreună cu Hristos, necredința asta a mea se transformă în credință, pentru că se arată a fi credincioșie. Credincioșie este atunci când rămâi fidel cuiva, nu când ești așa în general credincios, nu. Cuiva. În limba greacă, pistevo, adică a crede, se folosește și cu dativul, care știți că răspunde la întrebarea cui. Cui crezi tu? Nu pe cine crezi? Cui crezi tu? În cine spui tu credința? În cine spui tu încrederea? În mâna cui te încredințezi tu? Așa trebuie înțeleasă credința. Ca fiind credincioșie între două persoane sau mai multe. Și atunci Hristos l-a vindecat pe acest copil doar cu cuvântul. I-a poruncit Duhului să plece și copilul a rămas ca mort. Toți credeau că murise. Și atunci Hristos a continuat, pentru că tot ceea ce face Hristos este minune. A continuat minunea pentru că l-a apucat de mână și l-a ridicat și l-a dat tatălui său, de ca și cum l-ar fi înviat. Pentru că asta înseamnă să te trezești la realitatea lui Dumnezeu. Trecere de la moarte la viață. Până ce Hristos, Dumnezeu, nu te apucă de mână, ești ca mort. Dar când Hristos te apucă de mână, mort să fii și ai înviat. Și întorcându-se aparte în casă cu ucenicii, aceștia l-au întrebat: Doamne, dar noi de ce n-am putut să scoatem demonul din acest tânăr? Adică, dacă până acum am reușit, în cazul ăsta ce s-a întâmplat? Și Mântuitorul le-a spus de ca și cum le-a dat ultima lecție referitoare la felul în care ar trebui să se comporte cu oamenii, cum să poată să-i ajute mai bine. Le-a spus: acest neam de demoni nu iese decât cu post și rugăciune. Unii părinți spun că acest neam de demoni, expresia aceasta, poate fi aplicată tuturor demonilor. Cu toate astea, iată că ucenicii scoseseră demoni cu altă ocazie, dar acum n-au reușit. Sunt într-adevăr demoni care iese mai greu, care nu sunt atât de sensibil, să spunem așa, la orice rugăciune. Citim rugăciuni, facem taina Sfântului Maslu și totuși oamenii aceia îndrăciți nu se vindecă. Pentru că este un neam de demoni mai încăpățânat, mai ancorat în firea noastră căzută. Adică este un neam de demon pe care și noi îi ajutăm. Noi, prin păcatele noastre, prin îndărătnicia noastră, prin îndreptățirea noastră de sine, prin diferența noastră față de Dumnezeu și de legile Lui, noi îi ajutăm pe aceștia. De aceea Hristos spune: fără post și rugăciune nu veți scăpa. Și de fapt, despre ce vorbește aici? Ce post, ce rugăciune și de ce sunt atât de puternice și atât de importante? Dacă ne uităm în Pateric, vom vedea că Ava Antonia a văzut la un moment dat toate ispitele diavolului ca niște capcane întinse peste toată fața pământului. Și s-a speriat și l-a întrebat pe Dumnezeu: Doamne, dar oare cine poate să scape de toate aceste capcane? Și cuvântul acesta a fost răspunsul lui Dumnezeu: singur smerenia. Numai smerenia poate să facă acest lucru. Și postul și rugăciunea îl învață pe om să fie smerit, îl transformă pe om, îl modelează pe om, trup și suflet, după chipul lui Hristos, care este blând și smerit cu inima. Pentru că postul este, prin definiție, o înfrânare, deci o smerenie. Eu renunț la voia mea, la plăcerea mea, pentru că am găsit o voie mai înaltă, un bine mai înalt, mai mare, și anume binele pe care mi l-a promis Hristos. Și atunci, prin post, eu îmi smeresc trupul ca să urmeze voia cea bună a sufletului. Căci postul este rugăciunea trupului. Iar prin rugăciune, eu îmi smeresc sufletul, pentru că a mă ruga înseamnă a sta înaintea lui Dumnezeu. Și cine poate sta înaintea lui Dumnezeu mândru, plin de slavă deșartă? Nimeni. Un păcătos stă înaintea lui Dumnezeu. Dar dacă este smerit, în schimb, dacă ești curat, dar ești mândru, Dumnezeu te scuipă din gura Lui, cum citim în Apocalipsă. Ei bine, smerenia aceasta trebuie să ne fie nouă țintă, dar trebuie să ne fie o țintă care să decurgă din credincioșia noastră față de Dumnezeu. Credința noastră trebuie să se manifeste în smerenie. Ne smerim pentru că vrem să fim asemenea cu Dumnezeu. Facem fapte ale credinței, fapte vrednice de credincioșie, doar dacă ceea ce facem, facem de drag față de Dumnezeu, din iubire față de El. Alminteri nu ne este de niciun folos. Alminteri, Hristos rămâne cu noi, dar rămâne mâhnit, așa cum am văzut că s-a adresat celor de acolo, cu mâhnire adâncă. Și nouă nu ne este de folos să se întâmple lucrul acesta. E bine, acest urcuș prin, întru și spre smerenie ni-l arată Sfântul Ioan Scăraru, și de aceea duminica aceasta este închinată lui, este lui închinată. Pentru că el a alcătuit această carte ca un fel de manual al vieții duhovnicești, mai bine zis ca un soi de hartă al drumului nostru duhovnicesc. O hartă, un urcuș în 30 de trepte. Acest urcuș, aceste 30 de trepte pot fi împărțite în 3 părți, ca să putem înțelege mai ușor, și anume, o primă parte în care Sfântul Ioan Scărarul ne învață de ce și cum ar trebui să ne lepădăm de sclipiciul acesta al lumii, de cele trecătoare care ne distrag atenția de la Dumnezeu, ne distrag atenția până și de la interesul nostru. Noi, dacă rămânem vrăjiți de lumea aceasta, uităm până și că suntem oameni. Uităm și de noi, nu numai de Dumnezeu. Deci prima parte ne arată cum și de ce să ne lepădăm de lumea aceasta, de cele exterioare trecătoare și care, cum spune Sfântul Pavel, sunt vrăjmășie lui Dumnezeu. A doua parte a urcușului ne arată cum să ne lepădăm de cele interioare, de cele care stau între noi și Dumnezeu, care ne distrag de la drumul nostru, dar care s-au încuibat în inima noastră, care ne luptă din interior, nu din exterior, și se ocupă în această parte de patimile care ne schimonosesc sufletul. Pentru ca, în a treia parte, să ne arate cu adevărat care este drumul smereniei. Smerenia ca și câștigare a chipului lui Dumnezeu, a asemănării cu Dumnezeu. Spunea un bătrân pusnic, povestea despre un sfânt mare care, atunci când a fost trecut în partea cealaltă, a ajuns în împărăția cerurilor, l-a întrebat pe Hristos: Doamne, dar Tu de ce m-ai mântuit? Oare pentru că am postit mai mult decât alții? Hristos i-a zis: nu. Oare pentru că am fost mai milostiv? Nu. Oare pentru că am postit mai mult? Nu. Oare pentru că am fost smerit? Nu. Și atunci, Doamne, pentru ce m-ai mântuit? Și Hristos i-a răspuns: pentru că m-ai iubit atât de mult încât ai vrut să semeni cu mine. Și iată că smerenia este cea care ne ajută să semănăm cu Dumnezeu, dar care ne arată că avem chipul Lui întipărit și deja am început să semănăm cu El, dar nu ea începe lucrul, ci dorința noastră de a fi cu El. Trebuie să-L iubim pe Dumnezeu atât de mult încât să vrem să semănăm cu El. Și dacă vrei să semeni cu Dumnezeu, cauți smerenia. Singur smerenia. Astfel încât ultima treaptă a scării, unde se află evident iubirea dumnezeiască, Sfântul Ioan Scărarul o prezintă ca fiind o legătură, o sinteză între cele trei virtuți teologale: credința, nădejdea și dragostea. Arătând cum tot acest drum s-a putut parcurge doar de către cel care atât de mult l-a iubit pe Dumnezeu încât a vrut să semene cu El. E bine, această credincioșie o vedem spusă în cuvinte de Sfântul Apostol Pavel. Și acesta să ne fie și îndemnul cu care să plecăm la casele noastre. Spune Sfântul Pavel în Epistola către Galateni: eu m-am răstignit împreună cu Hristos. Vedeți? A luat crucea ca fiind jugul în care ambii și-au plecat capul, și El și Hristos. Eu m-am răstignit împreună cu Hristos și de acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Vorbește ca un îndrăgostit Sfântul Pavel. Nu mai trăiesc eu, ci El pe care îl iubesc trăiește în mine. Și de acum încolo, viața mea în trup o voi duce în credința, și aici să citim, în credincioșia, în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. Asta să ne fie nouă credința, credința lucrătoare prin iubire. Credința, așa cum ne arată Sfântul Pavel aici, este răspunsul omului după ce a înțeles că Hristos tot ceea ce a făcut, a făcut din iubire. Este răspunsul iubitor la jertfa iubitoare. Este jertfa pe care o dăm și noi, o facem și noi înaintea lui Hristos și împreună cu Hristos. Pentru că așa cum ne-a iubit, și noi vrem să-L iubim Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu să ne continuăm tot restul acestui drum al postului. Amin.